του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας. Ο Θεός θέλει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Αλλά να είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα και με τον Υιό και με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέει να είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Δεν λέει να είμαστε ενωμένοι με την αμαρτία. Οι άνθρωποι λένε να είμαστε ενωμένοι. Ναι, αλλά με τι να είμαστε ενωμένοι? Αυτό δεν το λένε. Α, πιστεύουμε στο Χριστό. Αφού πιστεύουμε στο Χριστό, πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα που λέει ο Χριστός. Για να είμαστε λοιπόν όλοι ενωμένοι, πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα. Και είχαμε πει ότι γι' αυτό ο Θεός έβαλε μέσα στην Εκκλησία Του τις 5 διακονίες, για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας. «Εωσού καταντήσομαι πάντες», λέει, «εις την ενότητα της πίστεως». Πρέπει να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Αρμόδιοι τώρα για να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα είναι αυτοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να λένε δικά τους πράγματα. Δεν πρέπει να λέει ο καθένας ό,τι νομίζει ή ό,τι του έμαθαν σε κάποιο σχολείο ή ό,τι του έμαθε η θρησκεία του. Όποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύττει αυτό το οποίο λέει ο Χριστός. Τότε είναι του Χριστού. Τότε είναι ενωμένος με τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και ένα θέμα που συζητάμε είναι για την Ανάσταση των νεκρών. Και είχαμε πει ότι η αίρεση των Φαρισαίων πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. Η αίρεση των Σαδουκαίων δεν την πίστευε. Αυτό όμως ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε, δογματική διαφορά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Ο Κύριος μας ο ίδιος είπε ότι εσείς πλανάστε πολύ, είπε ο Σαδουκαίους. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα και είχαμε πει ότι ο Κύριος μας είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών και φανέρωσε την Ανάσταση των νεκρών με πολύ κατηγορηματικό τρόπο και είπε ότι όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών πλανάται πολύ, είναι σε μεγάλη πλάνη δηλαδή αυτός. Δεν είναι απλά μικρή πλάνη αυτή, γιατί όλο το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση των νεκρών. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας είχε πει ότι θα πάω, λέει, θα σταυρωθώ και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Και οι μαθητές συζητάγανε τι να σημαίνει αυτό. Γιατί ο Κύριος μας είχε κάνει αναστάσεις νεκρών. Και οι μαθητές του κάνανε. Και ο Ηλίας και ο Ελισέ έκανε ανάσταση νεκρών. Είναι κάποια ονόματα μέσα στη γραφή που αναφέρονται που έκαναν ανάσταση νεκρών. Όμως αυτοί οι οποίοι αναστήθηκαν ξαναπέθαναν πάλι. Η διαφορά με τον Ιησού Χριστό είναι ότι ο Ιησούς μας δεν επιστρέφει πλέον στους νεκρούς. Αναστήθηκε όχι με το ίδιο σώμα που πέθανε το φθαρτό, αλλά αναστήθηκε με ένα άλλο σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και για αυτό το σώμα θα μιλήσουμε. Αυτό το σώμα είναι το οποίο περιμένουμε. Αυτό το σώμα είναι εκείνο το οποίο προσμένουμε. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Είχαμε πει ότι όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος κήρυτε, λέει, τον Ιησού και την Ανάσταση. Το ίδιο και ο Πέτρος κήρυτε δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση. Δεν εννοείται κήρυγμα του Ευαγγελίου χωρίς Ανάσταση νεκρών. Δικαίονται και αδίκων. Θα το δούμε αυτό βέβαια όταν θα μιλήσουμε για την κρίση, γιατί είχαμε πει μέσα στην αρχή η διδασκαλία είναι η Ανάσταση των νεκρών, είναι και η κρίση η αιώνια. Και αυτό είναι μέσα στη διδασκαλία. Πρώτα απ' όλα όμως μιλάμε τώρα για την Ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός μας είχαμε πει είναι ο πρώτος ο οποίος αναισθήθηκε από τους νεκρούς, έτσι είπε στον Αγρίπα ο Απόστολος Παύλος, αλλά το λέει και σε άλλα σημεία, το λέει παραδείγματος χάρη στην προς Ρωμαίους επιστολή στο έκτο κεφάλαιο στο σίγμα και λέει στο 9 εδάφιο «Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθυμίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον». Βλέπετε, μιλάμε τώρα για μια άλλη Ανάσταση. Όχι για την Ανάσταση την οποία έκανε στην κόρη του Ιαΐρου που μόλις είχε πεθάνει, ή στην Ανάσταση που είχε κάνει στο παιδί της χείρας την Αΐν. Πρέπει να είχε πεθάνει οπωσδήποτε μια ημέρα, γιατί πήγε να το θάψουν. Ανέστησε ο Κύριος μας και τον Λάζαρο, ο οποίος είχε πεθάνει 4 ημέρες. Αλλά όλοι αναστήθηκαν με το σώμα το ανθρώπινο πάλι, το φθαρτό. Και ξαναπέθαναν αυτοί. Και την δορκάδα που ανέστησε ο Πέτρος, και αυτή ξαναπέθανε. Και το νεαρό εκείνον που ανέστησε ο Παύλος που έπεσε λέει από το τρίτο πάτωμα, και αυτός ξαναπέθανε. Ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος δεν επιστρέφει πλέον στους νεκρούς? Πρώτος είναι ο Χριστός μας. Και δεν επιστρέφει στους νεκρούς γιατί ο Κύριος μας αναστήθηκε, όπως είχαμε πει, με ένα άλλο σώμα, με ένα άφθαρτο σώμα, με ένα αιώνιο σώμα, με ένα σώμα που δεν το εμποδίζουν οι τύχοι. Με κλεισμένες τις πόρτες έμπαινε ανάμεσα και έλεγε «Ειρήνη μην». Μία βρισκόταν εδώ, μία εξαφανιζόταν. Είναι ένα πνευματικό σώμα όπως έχουν και οι άγγελοι. Και οι άγγελοι είδαμε να εμφανίζονται και να φεύγουν πάλι. Ένα τέτοιο σώμα, αναστάσιμο, άφθαρτο, το περιγράφει η Γραφή. Αυτό το σώμα λοιπόν που έλαβε ο Ιησούς μας είναι ο πρώτος που ανασταίνεται από τους νεκρούς, και θάνατος πλέον αυτόν δεν τον κυριεύει. Δεν μπορεί να ξαναπεθάνει αυτό το σώμα. Για αυτή την Ανάσταση τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε για μία Ανάσταση που θα μας αναστήσει ο Κύριος και μετά από λίγο, έστω και μετά από 1000 χρόνια, γιατί κάποιοι λένε θα μας αναστήσει, θα ζήσουμε 1000 χρόνια και μετά θα εξαφανιστούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ η Γραφή λέει θάνατος δεν κυριεύει αυτόν πλέον. Το καταλαβαίνουμε το εδάφιο. Γιατί θα μας πει ότι όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Εάν λέει απεθάνουμε λέει στο 8 μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού. Γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Βλέπετε, όταν λοιπόν θα μας αναστήσει ο Κύριος, δεν θα μας αναστήσει για 1000 χρόνια που λένε κάποιοι. Δεν μας ξανακυριεύει θάνατος, όπως δεν ξανακυριεύει και το Χριστό. Γιατί λέει πιο πάνω ότι θα ζούμε μαζί του συνέχεια. Πόσο, όσο ζει ο Κύριος, αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βέβαια αυτό το λέει και στην πρώτη, το λέει και στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας. Όταν επισκέπτεται στο πρώτο κεφάλαιο τον Ιωάννη και του δείχνει το όραμα, του λέει εγώ είμαι ο Χριστός, ο μάρτης ο πιστός. Είμαι ο Ιησούς λέει, ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο πρώτος δηλαδή, πρωτότοκος είναι το πρώτο παιδί μιας γυναίκας, λέγεται το πρωτότοκο παιδί που έκανε με τον πρώτο τοκετό. Ο Ιησούς μας είναι ο πρώτος που ανασταίνεται από τους νεκρούς τώρα. Και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος. Γι' αυτό και θα πει στην Κορινθίους επιστολή ότι ο Χριστός έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Για να το διαβάσουμε και αυτό, είναι στην Α Κορινθίους, στο ΙΕ κεφάλαιο, και είναι στο 20 εδάφιο. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων. Και όπως ήρθε ο θάνατος στον Αδάμ και όλοι πεθαίνουνε, έτσι και έρχεται δι' ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή όπως ο Κύριος μας δεν ανασταίνεται, δεν ξαναπηγυρίζει πλέον, έτσι και εμείς δεν ξαναγυρίζουμε πλέον στο θάνατο ή στην εξαφάνιση, δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Τα λένε αυτά γιατί δεν θέλουν να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι το αιώνιο είναι παντοτινό. Αλλά είναι παντοτινό. Πώς θα το κάνουμε? Γι' αυτό λέει ότι δεν μπορεί να τον κυριέψει πλέον θάνατος τον Ιησού μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Χριστός λοιπόν είναι η απαρχή, είπαμε. Και εμείς αδερφοί μου όλοι περιμένουμε την Ανάσταση, αλλά δεν περιμένουμε μια Ανάσταση χειρότερη από αυτή που είμαστε τώρα, ούτε μια Ανάσταση όπως με τούτο το σώμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα αναστηθούμε στη χιλιετή βασιλεία, παραδείγματος χάρη λένε, και θα ζήσουμε και θα ξαναφυτεύουμε πατάτες και θα έχουμε. Δεν μιλάει για αυτή την Ανάσταση η Γραφή. Αυτό για να το καταλάβετε το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, όταν μιλάει για τους άνδρες της πίστεως, περιγράφει εκεί ότι κάποιοι λέει, στο ΙΑ κεφάλαιο και 35 εδάφιο, κάποιοι λέει δεν δέχτηκαν την απολύτρωση του σώματος, τους είπανε ότι αν αρνηθούν το θέλημα του Θεού θα ζήσουν. Αυτοί όμως δεν το αρνήθηκαν. Γιατί λέει, περίμεναν να αξιωθούν καλύτερη Ανάσταση. Έτσι δεν το λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή? Να αξιωθούν, λέει, καλύτερας Αναστάσεως, Κρήτονος, καλύτερας Αναστάσεως. Θέλουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Δεν πιστεύουμε για να ξαναναστηθούμε με αυτό το σώμα πάλι, το φθαρτό το οποίο ξαναπεθαίνει. Αλλά περιμένουμε μία καλύτερη Ανάσταση, η οποία θα έχουμε ένα σώμα το οποίο δεν πεινάει, θα μας το περιγράψει η Γραφή πως είναι αυτό το σώμα. Είναι όπως το σώμα του Ιησού μας Χριστού. Δεν διψάει, δεν πονάει, δεν είναι όπως είναι αυτό το σώμα το φθαρτό το οποίο πονάει, υπάρχει το δάκρυ, η θλίψη, η στεναχώρια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εκεί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Περίμεναν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πίστεως μια καλύτερη Ανάσταση, μας λέει η Γραφή, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θα αναστηθούν, αλλά θα είναι χειρότερη η Ανάσταση από την παρούσα ζωή τώρα. Είναι μερικοί άνθρωποι που λένε ότι να πεθάνω και δεν με νοιάζει, ας πάω που πάω, χειρότερα θα είναι εκεί. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αιώνια απώλεια, αδερφοί μου. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και λένε λόγια τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα των λόγων αυτών. Μπορεί, γιατί όλοι θα αναστηθούν, θα μας περιγράψει η Γραφή, Ανάσταση δικαίων και αδίκων. Θα αναστηθούν όλοι, και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Αλλά οι μεν θα ζήσουν αιώνια στην απώλεια, δηλαδή σε ένα μια πολύ χειρότερη ζωή από αυτή που ζουν εδώ στον κόσμο. Γιατί λέει εκεί είναι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Θα τα πούμε αυτά όταν θα μιλήσουμε για την κρίση την αιώνια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εμείς όμως περιμένουμε την Ανάσταση των δικαίων, την Ανάσταση των πιστών, την Ανάσταση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, η οποία Ανάσταση, αδερφοί μου, γιατί δίκαιοι είναι όσοι εδικαίωσε ο Ιησούς με το αίμα Του. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Δεν είναι η Ανάσταση αυτή η οποία θα κριθούν με τα έργα τους επειδή ήταν δίκαιοι. Δηλαδή εμείς δεν θα έχουμε μέρος αυτή η Ανάσταση των δικαίων. Μα είμαστε δίκαιοι. Πώς είμαστε δίκαιοι? Τι λογαριάζει δικαιοσύνη ο Θεός για μας? Λογαριάζει δικαιοσύνη την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όπως επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και η πίστη λογαριάζει σε αυτόν εις δικαιοσύνη, έτσι και εμάς λογαριάζει ο Κύριος την πίστη μας στον Ιησού Χριστό εις δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν την Ανάσταση περιμένουμε, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μια καλύτερη Ανάσταση όπως την περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτή η Ανάσταση θα είναι με το σώμα όπως είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτό το λέει στην 1η Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, λέει «Ο δε Θεός», και στο 14 εδάφιο, «Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει». Έτσι το περιγράφει εδώ η Γραφή. Ο Θεός ανέστησε και τον Ιησού Χριστό και εμάς θα μας αναστήσει. Δεν εννοεί δηλαδή ότι θα μας αναστήσει με το φθαρτό σώμα πλέον, αλλά με το σώμα το οποίο περιγράψαμε που αναστήθηκε ο Ιησούς μας Χριστός. Αυτό περιμένουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Υπήρχαν βέβαια πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σπέρνανε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού εκεί στην Κόρινθο ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Έτσι λέγανε κάποιοι. Και αναγκάζεται ο Παύλος και περιγράφει στο 15ο κεφάλαιο στην Α Κορινθίους, τους περιγράφει το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Όλο το 15ο κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση και θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το κεφάλαιο για να δούμε πώς την περιγράφει την Ανάσταση ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει λοιπόν, ξεκινάει στο σελίδα 1017 στο 15ο κεφάλαιο και λέει «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, στο οποίο και είσαστε, δια το οποίο και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός αν πιστεύσατε Ματέως». Για να δούμε ποιο είναι το Ευαγγέλιο τώρα. «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών, και ότι ετάφη, και ότι ανέσει την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς». Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Απέθανε ο Ιησούς, ετάφη, πέθανε για τις αμαρτίες μας, τον έθαψαν, την τρίτη μέρα αναστήθηκε κατά τας γραφάς, όπως έλεγε ο Λόγος του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το κήρυγμα τώρα της Καινής Διαθήκης. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει μετά, και ό,τι εφάνει, το ό,τι αναστήθηκε δηλαδή, λέει τώρα ο Παύλος, το ερμηνεύει, και λέει ότι δεν ήταν κρυφό το ό,τι αναστήθηκε. Δεν έμεινε δηλαδή κρυφό ότι αναστήθηκε, αλλά δεν τον είδε κανένας. Είχε πει θα αναστηθώ, αλλά αφού το είχε πει αναστήθηκε. Όχι, τον είδανε. Και ό,τι εφάνει στον Κυφάν, στον Πέτρο δηλαδή, το ήταν ο Κυφάς. Έπειτα εφάνει εις τους 12, μετά εφάνεις 500 και επέκεινα αδερφούς δια μιας, δια των οποίων οι πλειότεροι μένουν ως τώρα, την έστε και κοιμήθησαν. Όταν δηλαδή γράφει την επιστολή του εδώ ο Παύλος, λέει ότι κάποιοι έχουν κοιμηθεί τώρα. Αλλά φάνηκε, λέει, σε μία στιγμή, σε μία με μία, σε περισσότερους από 500 αδερφούς. Γιατί λένε πολλοί έπαθανε παράκρουση, μου είπε ένας. Και νομίζαν ότι είδαν τον Χριστό επειδή τον αγαπούσαν, αλλά δεν τον είχαν δει. Λέω, κάτσε, μπορεί να πάθουνε μαζί, μαζικά 500 άνθρωποι και περισσότεροι σε μία στιγμή να πάθουνε τέτοιο πράγμα. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα, αδερφοί. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ παράλογος για να δεχθείς μία τέτοια διδασκαλία. Πρέπει να είναι πολύ άπιστος ο άνθρωπος και πολύ, θα λέγαμε, κακόβουλος για να δεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει αγνά στοιχεία μέσα του. Ένας άνθρωπος καθαρός δεν μπορεί να πει ότι φάνηκε σε 500 ανθρώπους και μήπως δεν αναστήθηκε, μήπως όλοι πάθανε κάτι. Δεν μπορεί να πάθουνε την ίδια στιγμή και οι 500. Να το πάθει ένας, λες, ο άνθρωπος είδε ένα ενύπνιο, πίνεγε και ονειρεύτηκε καρβέλια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι με ανοιχτά τα μάτια 500 τον είδανε. Τον είδε ο Πέτρος, τον είδαν οι 12. Είπε στο Θωμά, έλα Θωμά, βάλε το δάκτυλό στον τύπο των ύλων. Τον είδαν εκεί 7 μαθητές που ήταν στη Τιβεριάδα, εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδας. Και πολλά ακόμα. Τον είδε η Μαρία, η Μαγδαληνή. Τον είδαν οι δύο που πήγαιναν προς Εμαούς. Εδώ πέρα ο Παύλος λέει ότι έπειτα εφάνει στον Ιάκωβο, ξεχωριστά εφανιλώθηκε στον Ιάκωβο, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους, τελευταίον λέει δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως εις έκτρωμα. Ο Παύλος βλέπει τον εαυτό του ένας άνθρωπος που δεν άξιζε να του φανερωθεί ο Χριστός. Βλέπει τον εαυτό του ότι ήταν σαν ένα έκτρωμα, δηλαδή όταν κάνει έκτρωση μία γυναίκα, το παιδί δεν έχει την ομορφιά και τα χαρακτηριστικά όλα, είναι ακόμα αδιαμόρφωτο, δεν μοιάζει ακριβώς, δηλαδή, με όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Και έβλεπε έτσι ότι εγώ δεν ήμουν ένας άνθρωπος που έπρεπε ο Κύριος να μου φανερωθεί, αλλά και εμένα μου φανερώθηκε. Αυτό λέει ο Παύλος. Και ξέρουμε την ιστορία πώς του φανερώθηκε, ενώ πήγαινε ο Παύλος να διώξει τους πιστούς εκεί στη Δαμασκό, είδα, λέει, φως, λέει, υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Και άκουσε μια φωνή στην εβραϊκή διάλεκτο. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Σαούλ, γιατί Σαούλ το λέγανε τότε τον Παύλο, τρόμαξε. «Ποιος είσαι, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω?» «Εγώ», λέει, «είμαι ο Ιησούς τον οποίον σε διώκω». «Ζεις?» «Εγώ είμαι ζωντανός». Και τυφλώθηκε ο Σαούλ. Και θα πει στην ομολογία του στο βασιλιά Αγρίπα, «Πιστεύεις», λέει, «βασιλιά Αγρίπα, στους προφήτας?» «Ξέρω τι πιστεύεις». «Εγώ», λέει, «είχα σκοπό να κάνω πολλά κακά εναντίον του Ιησού του Ναζαρέου και το έκανα», λέει κιόλας. Δεν το έκρυψε. «Αλλά όταν μου παρουσιάστηκε ο Ιησούς, δεν έγινε να πειθεί στην ουράνιον οπτασία», λέει, «αλλά κήρυτα παντού τον Ιησού και την Ανάσταση». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι δεν κήρυται στην Αθήνα? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κήρυτε παντού τον Ιησού και την Ανάσταση. Και αυτό λέει εδώ πέρα ο Παύλος. Φάνηκε και σε μένα. Και λέει, εάν λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί είναι σίγουρο εφανερώθηκε και εμείς σας κηρύξαμε. Ο Πέτρος λέει, είμαστε αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. συνεφάγομαι λέει και συνεπίωμεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Δεν έλεγαν ψευτιές. Εδώ έδωσαν τη ζωή τους για αυτό το λόγο οι μαθητές. Τι πάει ο άλλος να πεθάνει για ένα ψέμα? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τους λέει λοιπόν, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Χριστός, ότι η Ανάσταση νεκρό δεν είναι? Και τους εξηγεί τώρα και λέει ότι στο 13 εδάφιο, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναισθηθήκε. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο χωρίς την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο χωρίς Ανάσταση. Δεν μπορεί να λέγεσαι του Χριστού και λες είμαι χριστιανός αλλά δεν πιστεύω στην Ανάσταση. Δεν είσαι χριστιανός. Μα πιστεύω στον Χριστό. Αν πιστεύεις στον Χριστό, πρέπει να πιστεύεις και στην Ανάσταση και ότι ο δε Θεός και τον Ιησού να ανέσαι και εμάς θέλει αναστήσει. Δεν πιστεύεις τα μισά και να λες είμαι χριστιανός. Κάτι άλλο είσαι. Εάν λέει λοιπόν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε δεν αναισθήθηκε το Χριστός σου, λέει ο Παύλος. Και αν ο Χριστός δεν αναισθήθηκε, γιατί εμείς κηρύττουμε? Είναι άχρηστο και το κήρυγμα που κάνουμε και η πίστη σας. Μάλιστα λέει, λέμε και είμαστε και ψευδομάρτυρες, λέμε ότι αναισθήθηκε ο Χριστός χωρίς να έχει αναστηθεί. Αλλά τώρα τους λέει ο Χριστός ανέστη. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν ανασταίνονται νεκροί? Αναστήθηκε ο Χριστός και ανασταίνονται και οι νεκροί, αυτό τους λέει εδώ. Τι μπορεί δηλαδή κάποιος να θέλει να λέγεται χριστιανός και να μην πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών? Οπωσδήποτε τα λέει ανάποδα τα πράγματα. Και θα τους πει τώρα, και μάλιστα, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι μάταια η πίστη σας και δεν έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας. Γιατί δεν θα ήταν αληθινά τα λόγια που είπε ο Χριστός, εάν καθ' υπόθεση δεν αναστήθηκε? Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι μάταια η πίστη σας. Μάλιστα λέει, εάν ελπίζομαι μόνο σε τούτη τη ζωή, είμαστε λέει οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Όταν κάποιος λέει πιστεύει στον Χριστό και δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών, είναι ελεηνός. Έτσι το λέει. Ο Παύλος το λέει εδώ. Είναι ο ελεηνότερος άνθρωπος. Γιατί? Αν δεν πιστεύει στην Ανάσταση, ποιος ο λόγος να ακολουθάς τον Χριστό? Κάνε ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Γιατί να σε δεσμεύει ο Χριστός? Εμείς όμως δεσμευόμαστε από το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, γιατί πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, γι' αυτό ακολουθούμε το Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα πει λοιπόν, αλλά τώρα ο Χριστός αναισθήθηκε, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, λέει στο εδάφιο το 20. Και θα μας ξεπεί από το 21 τώρα ότι όπως ο θάνατος ήρθε από ένα άνθρωπο, από τον Αδάμ, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών ήρθε από ένα άνθρωπο. Επειδή λέει πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, όλοι δηλαδή πεθαίνουνε, λόγω της συγγένειας που έχουμε με τον Αδάμ, γιατί κληρονομήσαμε τα του Αδάμ. Έτσι λέει και όλοι θα ζωοποιηθούμε όσοι ερχόμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε συγγενείς με τον Χριστό τώρα. Είμαστε μέσα στον Χριστό. Γιατί μας έκανε αδερφούς του ο Κύριος. Μας αναγέννησε ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού και μας έκανε Υιούς του. Όπως δηλαδή κληρονομήσαμε από τον Αδάμ την αμαρτία, έτσι κληρονομήσαμε τώρα και από τον Χριστό τη ζωή την αιώνια. Και θα μας το εξηγήσει αυτό πώς γίνεται. Επειδή λέει όλοι πεθαίνουνε εν το Αδάμ, επειδή έχουμε συγγένεια, είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν, λέει, μέσα στο Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο καθένας μας θα αναστηθεί κατά την τάξη του. Και θα εξηγήσει εδώ ποιες είναι οι τάξεις της Αναστάσεως. Εξηγεί λοιπόν και λέει, ο Χριστός είναι η απαρχή. Σε πρώτο χρόνο λοιπόν αναστήθηκε ο Χριστός και είναι η απαρχή των γεκοιμημένων, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών που είπαμε. Έπειτα τώρα, σε δεύτερο χρόνο, όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριός μας για να παραλάβει την ύμφη του, θα σταθεί στο μεσουράνημα, θα μας εξηγήσει πιο κάτω πώς θα γίνει αυτή η Ανάσταση. Θα μας εξηγήσει πώς θα γίνει. Εδώ πέρα μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας και όσοι βέβαια θα αναστηθούν τις ημέρες του Αντιχρίστου. Γιατί οι δύο προφήτες θα αναστηθούν τις ημέρες του Αντιχρίστου. Και άλλοι άνθρωποι θα αναστηθούν, όσοι δεν έλαβαν το χάραγμα, αυτοί που θα σφάξει ο Αντίχριστος. Όλοι αυτοί ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Θα τα δούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Ο Χριστός όμως είναι η απαρχή σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο όσοι είναι του Χριστού, και εννοεί αυτοί οι οποίοι θα αναστηθούν πριν τη χιλιετή βασιλεία, και μετά ύστερον θελείστε το τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία. Για να το καταλάβετε αυτό, αυτό το χρόνο τον περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, όταν περιγράφει ότι έρχεται ο Κύριός μας στη γη για δεύτερη φορά, στο 20 κεφάλαιο, στο 20 στο Κάπα, λέει ότι, λέει στο εδάφιο, είναι σελίδα 1100, και λέει στο εδάφιο 4, και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς και είδον τα ψυχάς των πεπελεκημένων τη μαρτυρία του Ιησού και δια το λόγο του Θεού, και οι τίνες δεν προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείρα αυτών, και έησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Η Ανάσταση λοιπόν η πρώτη έχει σχέση με τη χιλιετή βασιλεία. Δηλαδή όσοι αναστηθούν πριν από τη χιλιετή βασιλεία ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Οι υπόλοιποι τώρα από τους νεκρούς, εδώ πέρα δεν μιλάει για αυτή την αρπαγή της Εκκλησίας, έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα τη δούμε στο κεφάλαιο που διαβάζουμε τώρα, στο ΙΕ κεφάλαιο. Εδώ τώρα περιγράφει και λέει, έπειτα οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, έμειναν εκεί δηλαδή στον τόπο τους, εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και όταν πληρωθούν τα 1000 έτη, μετά είναι που θα λέει στο 13 εδάφιο, και έδωσε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους εν αυτοί νεκρούς, και κρίθησαν έκασος κατά τα έργα αυτών. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πρώτη Ανάσταση αναφέρει όσους έλαβαν μέρος προ της χιλιετής βασιλείας, και δεύτερη Ανάσταση όσοι θα λάβουν μέρος μετά τη χιλιετή βασιλεία. Στην πρώτη Ανάσταση δεν θα λάβει μέρος κανένας άπιστος, μόνο οι πιστοί. Αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν στον Αντίχριστο μας περιγράφει εδώ, και θα δούμε βέβαια και σε άλλα σημεία στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε πώς θα μας, αυτοί οι οποίοι θα αρπάξει ο Κύριος την ύμφη του. Αυτοί όλοι είναι πρώτης χιλιετής βασιλείας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί όλοι είναι πιστοί οι οποίοι θα αρπαχθούν. Γιατί θα πει στην Θεσσαλονική επιστολή ότι οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Δεν θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο οι χριστιανοί, όσοι πέθαναν με το Χριστό, θα αναστηθούν. Και εμείς οι ζωντανοί που βρισκόμαστε, όταν θα κατέβει ο Κύριος, θα μεταμορφωθούμε και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφει σε τρεις χρόνους την Ανάσταση. Περιγράφει πρώτα είναι ο Χριστός. Αναστήθηκε πριν από 2.000 χρόνια περίπου. Πρώτος χρόνος. Σε δεύτερο χρόνο τώρα, στην αρπαγή της Εκκλησίας και αυτή που θα είναι τις ημέρες του Αντιχρίστου, τους ονομάζει πρώτη Ανάσταση. Και έπειτα ύστερον λέει θέλει είστε το τέλος. Το ύστερον πάει μετά τη χιλιετή βασιλεία, όπου θα αναστηθούν όπως διαβάσαμε στο 23 εδάφιο στο κάπα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, θα αναστηθούν οι πάντες, έδωσε η θάλασσα τους εναυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης και ανοίχθηκαν τα βιβλία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα θα πει εδώ πέρα πρέπει να βασιλεύει λέει επί εωσού θέση τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Και θα μας πει τώρα στο εδάφιο ...35... θα μας πει αλλά θέλει τι πει πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται, γιατί λέει στο 34 πιο μπροστά συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε. Όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών αμαρτάνει. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Λέει μη πλανάστε, φθήρουσι τα καρλά ήθιε κακές είναι να στροφέ. Μην κάνεις παρέα με ανθρώπους που σου λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Θα σε φθήρουνε και θα αμαρτάνεις. Έτσι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Διότι την έσαι έχουν σε αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέγω τούτο. Ενώ αυτοί λένε ότι εμείς τα ξέρουμε. Αγνωσία Θεού. Τίποτα δεν ξέρουν από Θεό. Δεν μπορεί να πιστεύεις ότι δεν αναστήθηκε, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών και να λες ότι έχεις γνώση Θεού. Τίποτα δεν έχεις. Άφρον τους λέει τώρα. Αλλά θα μας πεις πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Πώς γίνεται η Ανάσταση. Και ο Παύλος θα μας φέρει ένα φυσικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Και λέει άφρον. Δηλαδή δεν έχεις το μυαλό μες στο κεφάλι σου. Δεν έχεις φρένες. Δεν μπορείς να σκεφτείς τόσο απλά. Πώς γίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Κοίταξε τη φύση έξω και θα το δεις. Τι να δεις δηλαδή. Εκείνο το οποίο σπήρεις λέει. Δεν σπήρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκοσή του, τυχόν ή την όρθον λοιπόν. Όταν πάει ένας γεωργός και σπέρνει στο χωράφι του, δεν έχει μαζί του μία αγκαλιά, σιτάρια έτοιμα και τα φυτεύει. Σπέρνει ένα γυμνό κόκκο. Δεν σπέρνει δηλαδή το σώμα το οποίο θα βγει μετά. Ένα κόκκος παίρνει στη γη. Εάν τώρα ο κόκκος μείνει, ο ίδιος κόκκος, αν τον βάλουμε σε ένα πιθάρι μέσα και τον κρατήσουμε 1000 χρόνια, ένας κόκκος θα μείνει. Εάν όμως τον βάλουμε μέσα στη γη και πεθάνει αυτός ο κόκκος, μετά βγαίνει ένα καινούριο φυτό. Αν είναι σιτάρι, θα πάρει το σχήμα που έχει το φυτό, το σιτάρι. Αν βάλεις φακή θα βγει της φακής το σώμα, το σχήμα δηλαδή του φυτού. Εάν βάλεις συνάπη θα βγει το συνάπη που γίνεται σαν ένα λάχανο μεγάλο. Ανάλογα λοιπόν τι σπόρο θα ρίξεις κάτω στη γη, αν ρίξεις ένα αυτό το ψηλό του κρεμμυδιού θα βγάλει ένα κρεμμύδι. ό,τι σπόρο φυτέψεις θα βγει μετά ένα σώμα, το οποίο είναι, δεν μοιάζει στο σχήμα με τον κόκο που έσπηρες κάτω στη γη, αλλά παίρνει ένα άλλο σώμα. Έτσι μας περιγράφει εδώ πέρα ο Παύλος. Και ο Θεός δίνει, λέει, σε αυτό σώμα καθώς η θέλησε. Εισέκασε το σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Δηλαδή δίνει άλλο σώμα στο κρεμμύδι που είπαμε, άλλο δίνει στο σιτάρι, άλλο δίνει στη φακή, άλλο δίνει στο, που ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων φυτό φυτεύουμε. Και λέει τώρα, πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μένει σάρξ των ανθρώπων, άλλη των κτηνών, άλλη των ιχθύων και άλλη των πτηνών. Είναι σώματα επίγεια και σώματα ουράνια. Δεν είναι όλες οι σάρκες ίδιες, όπως δηλαδή τα φυτά τα οποία είναι διαφορετικά. Έτσι και το σώμα, το φθαρτό αυτό το οποίο έχουμε, δεν είναι ίδιο. Άλλο σώμα έχουν τα ψάρια, άλλη λειτουργία έχει το σώμα τους, που έχει σάρκα. Εκείνο δεν αναπνέει με οξυγόνο, αναπνέει, αλλά το παίρνει μέσα από τη θάλασσα, από το νερό. Εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε από τη θάλασσα, θα πνιγούμε αν πάμε μέσα στη θάλασσα. Το ψάρι δεν μπορεί να ζήσει έξω από τη θάλασσα. Είναι διαφορετική η σάρκα του και ως προς τη γεύση. Άλλη η σάρκα των πουλιών, άλλη των ανθρώπων. Δεν έχουν όλοι το ίδιο σχήμα, την ίδια μορφή. Είναι όμως σάρκες, όλα αποτελούνται από σάρκες. Οι ζωντανοί οργανισμοί που υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Όχι οι φυτικοί, τώρα μιλάει για τους ζωικούς οργανισμούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λέει, υπάρχουν και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Άλλη η δόξα των επουρανίων και άλλη των επιγείων. Άλλη η δόξα του ηλίου και άλλη της σελήνης και άλλη των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Όταν δηλαδή θα αναστηθούμε στον ουρανό, δεν θα αναστηθούμε όλοι με την ίδια φωτεινότητα. Άλλη δόξα θα έχει εκείνος ο οποίος αγωνίστηκε για τον Κύριο και άλλη δόξα αυτός ο οποίος ίσα ίσα σώθηκε. Η συνετή, λέει στο Δανιήλ, τα λάψουν όπως το στερέωμα. Έχει μια λάμψη το στερέωμα. Οι επιστρέφοντες όμως πολλούς, λέει στο 12ο κεφάλαιο στον προφήτη Δανιήλ, θα λάμψουν ως οι αστέρες του αιώνας των αιώνων. Δηλαδή το να φέρουμε ανθρώπους στο Χριστό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, με δόξα ουράνια. Έτσι το περιγράφει εδώ. Λέει τώρα, έτσι είναι τώρα και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπέρνεται σώμα, σπέρνεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λέει και εμείς τώρα. Εδώ σε αυτόν τον κόσμο ζούμε με το σώμα το σαρκικό. Σπέρνουμε λοιπόν με αδυναμία και θα μας δώσει ο Κύριος ένα δυνατό σώμα μετά. Γιατί αυτό το σώμα το οποίο σπέρνουμε πεθαίνει. Θα πεθάνει αυτό το σώμα. Δεν μπορούν να ζουν ταυτόχρονα και το χωικό και το πνευματικό. Πρέπει να πεθάνει το χωικό, το χωμάτινο δηλαδή, αυτό πάει να πει το χωικό, που είναι από χώμα. Όταν πεθάνει αυτό το σώμα, τότε θα πάρουμε το άλλο σώμα, το άφθαρτο. Και μας λέει εδώ πέρα, σπήρεται λέει ένα τιμία, δεν έχει μεγάλη τιμή το σώμα αυτό εδώ το φθαρτό, γιατί αρρωσταίνει, υποφέρει, θα αναστηθούμε λέει με ένα πιο ένδοξο σώμα. Σπέρνουμε με ασθένεια, θα αναστηθούμε με δύναμη. Σπέρνεται λέει ένα σώμα ζωικών, ψυχικό, δηλαδή έχει τη ζωή. Τη ζωή την δεν είναι όπως τα φυτά, έχει ζωή. Είναι έμψυχο. Και ανίσταται σώμα πνευματικό και θα μας δώσει ο Κύριος ένα άλλο σώμα πνευματικό. Όπως είναι γεγραμμένο λέει, ο πρώτος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσαν. Ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζώπιον. Ο πρώτος Αδάμ, ο Αδάμ που ξέρουμε, ο πρώτος άνθρωπος δηλαδή, του ενηφίησε ο Θεός τους μυκτήρες του και έγινε ψυχή ζώσα. Μια ψητούσε δηλαδή και έγινε μια ψυχή που ζει πάντοτε. Αλλά ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας, ήρθε από τον ουρανό, έτσι το λέει εδώ πέρα. Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε μια ψυχή που ζει. Ο έσχατος Αδάμ τώρα έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Έχει δηλαδή την ικανότητα τώρα ο Χριστός να μας δώσει τη ζωή την αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και περιγράφει εδώ η Γραφή και λέει δεν είναι πρώτα το πνευματικό αλλά το ζωικό. Δηλαδή το σώμα αυτό, το χωμάτινο που έχουμε. Αυτό είναι και μετά είναι το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος εκ της γης χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ο πρώτος λοιπόν άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από χώμα. Χωικός δηλαδή, από χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος τώρα που ήρθε από τον ουρανό ο Χριστός είναι πνευματικός άνθρωπος. Υπήρχε πάντοτε και έγινε άνθρωπος. Απλά πήρε τη σάρκα την ανθρώπινη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως είναι ο χωικός και ούτε και η χωική. Όπως δηλαδή έχουμε το σχήμα του ανθρώπου εδώ το χωμάτινο, έτσι και τα παιδιά μας παίρνουν το δικό μας σχήμα. Όπως όμως είναι ο Χριστός τώρα που αναστήθηκε, έτσι θα πάρουμε και εμείς αυτό το σχήμα το πνευματικό. Αυτό θέλει να μας πει εδώ η Γραφή. Ιδού μυστήριο λέω, τούτο σας λέγω αδερφοί, ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δίνεται να κληρονομήσουνε, ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το σώμα το φθαρτό να μπει στην αιωνιότητα. Ούτε μπορεί να φύγει στο διάστημα, δεν μπορεί να φύγει. Ιδού λέει μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Θα έρθει δηλαδή μία μέρα, εν μια στιγμή λέει ερυπεί ο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Σε μία στιγμή δηλαδή χρόνου θα ακουστεί μία σάλπιγγα από τον ουρανό. Δεν είναι η εσχάτη σάλπιγγα της αποκάλυψης αυτή. Αυτή είναι το τελευταίο κάλεσμα δηλαδή του Ευαγγελίου. Το περιγράφει αυτή τη σάλπιγγα, την περιγράφει στον Ιερεμία, στο έκτο κεφάλαιο και ληστείτε επί τας οδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων ποια είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή. Αλλά αυτοί δεν θέλησαν να ακούσουνε και τους λέει ακούσατε τον ήχον της σάλπιγγος, ποια είναι η φωνή. Υπάρχει οδός ακόμα, ο Χριστός, ακολούθησε τον Χριστό. Η τελευταία σάλπιγγα τώρα ποια θα είναι. Ελάτε κοντά μου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Θα είναι η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Και μας περιγράφει εδώ διότι θέλει σαλπίσει Εδώ είναι σάλπιγγα Θεού, ενώ στην Αποκάλυψη είναι σάλπιγγες αγγέλων. Μην τα μπερδεύετε. Εδώ είναι σάλπιγγα Θεού, διότι πρέπει, λέει, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Σε μία στιγμή λοιπόν χρόνου θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, θα ακουστεί η σάλπιγγα, και μετά ξαφνικά οι νεκροί, οι πιστοί τώρα νεκροί, θέλουσι αναστηθεί άφθαρτοι. Η εν Χριστώ αναφέρει στην Θεσσαλονική επιστολή. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Αυτό το σώμα ξαφνικά θα αλλάξει μορφή. Από φθαρτό θα γίνει άφθαρτο. Και θα φύγουμε όπως έφυγε ο Ιησούς μας, αναλύθηκε και πήγε στον ουρανό, θα φύγουμε να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο με νεφέλη. Όπως μια νεφέλη υπέλαβε τον Κύριό μας και τον έβλεπαν οι μαθητές που αναλαμβανόταν στον ουρανό, έτσι θα μας πάρει και μας μια νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου και θα μας πάει στον Ιησού Χριστό να το συναντήσουμε στον αέρα, λέει. Εδώ θα σταθεί λίγο ψηλά από τη γη ο Κύριος και θα πάμε να το συναντήσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι, λέει, πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθασία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθασία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, που άδει η νίκη σου. Αυτό περιμένουμε δηλαδή. Τη νίκη να καταποθεί το θνητό από τη ζωή, λέει σε άλλο σημείο. Να νικηθεί δηλαδή αυτό το φθαρτό σώμα τώρα, θα τελειώσει και θα πάρουμε το άφθαρτο σώμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό περιμένουμε, αδερφοί. Αυτό είναι τώρα η μεταμόρφωση που θα γίνει. Οι χριστιανοί θα αναστηθούν πρώτα και την ώρα που θα ανασταίνονται και θα πηγαίνουν προς τον Ιησού Χριστό για να το συναντήσουν στον αέρα, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, τόσο είναι, είναι εν δέκατο του δευτερολέπτου, είναι το ανοιγό κλίμα των ματιών, η ρηπή του οφθαλμού. Αυτό είναι. Σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου ξαφνικά θα δούμε το σώμα μας να αλλάζει. Και από φθαρτό θα γίνει άφθατο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όσοι δηλαδή ζούμε όμως εκείνη την εποχή. Ο Παύλος θα το ερμηνεύσει αυτό στη Θεσσαλονική επιστολή και θα πει ότι όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, γιατί κάποιοι θα έχουν κοιμηθεί. Αυτοί οι οποίοι έχουν κοιμηθεί θα αναστηθούν πρώτα. Εμείς τώρα οι ζωντανοί, όσοι θα είμαστε, αν είμαστε, μπορεί να μην είμαστε εκεί, αλλά ελπίζω να είμαστε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρει κανείς μας ποιος θα είναι εκεί. Ο Παύλος λέει όμως όσοι απομένουμε, από πιστοί δηλαδή, από μέλη της Εκκλησίας, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα μεταμορφωθούμε και θα μας αρπάξει ο Κύριος εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Θα φύγουμε. Αυτό λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας, να πάζει την Εκκλησία του από τη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και θα συναντήσουμε τον Κύριο. Αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τώρα αυτό το σώμα, και ούτω λέει μετά ο Παύλος, θέλουμε είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Δηλαδή θα έχουμε το σώμα που είχε ο Κύριός μας, ο οποίος αναστάσει εκ των νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον, έτσι και εμάς δεν μας ξανακυριεύει ο θάνατος. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για την Ανάσταση. Είναι πολύ σπουδαίο θέμα και είναι όλη μας η πίστη, αδερφοί. Γι' αυτό ζούμε. Για αυτή την ημέρα να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και να μας δώσει αυτό το σώμα. Αυτή είναι η ζωή μας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Αμήν.